Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli ob začetku tokratne oddaje Vstani in hodi. Oddaji bomo predstavili Skupnost Barka. To je humanitarna organizacija, ki osebam z motnjo v duševnem razvoju nudi domače in delovno okolje, kjer je njihova posebnost in drugačnost videna kot dar in ne kot breme. Njihovo poslanstvo je svetu predstaviti darove, ki jih posedujejo osebe z motnjo v duševnem razvoju in skupaj delati v smeri bolj humane družbe. V veselje in čast mi je, da se mi bodo v tokratni oddaji Vstani in hodi pridružili kar štirje gostje. Z mano bodo gospa Anja Šiler, direktorica Barke, gospa Ana Črnič, vodja varstveno-delovnega centra, gospod Blaž Benedik Ivanov, koordinator prostovoljcev in gospod Stane Grandlič, barkač, uporabnik v skupnosti Barka. Vabim vas, da ostanete z nami in prisluhnete pogovoru z njimi. Z nami bodo po naslednji skladbi.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo in prijazno pozdravljeni v tokratni oddaji Vstani in hodi. Nocoj je v moji družbi kar lepo število gostov. Prihajajo iz skupnosti Barka in z mano so gospa Anja Šiler, direktorica, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Potem gospa Ana Črnič, vodja varstveno-delovnega centra, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Z nami je tudi Blaž Benedik Ivanov, koordinator prostovoljcev.
Dober večer.
Tako in z nami je tudi gospod Stanek Barkač, lepo zdrav.
Dobro se.
Dobar večer. Tako, mogoče najprej vprašanje za vas, gospa Anja, kdo pravzaprav vse sestavlja vašo skupnost, kdo ste skupnost Barka?
Ja, za začetek bi povedala, da je Barka mednarodna organizacija Large International. Na celem svetu je 150 skupnosti v kar 38 državah na vseh kontinentih. Vsi pa imamo skupno poslanstvo, da ljudje z in brez motnje v duševnem razvoju živimo, delamo in ustvarjamo skupaj. Barka v Zbiljah deluje že 29 let, se pravi, se približujemo 30-letnici. 10 naših oseb oziroma barkačev živi v dveh hišah. Poleg dveh hiš imamo tudi delavnico, v katero prihaja dnevno še 8 barkačev. Mi se včasih pošalimo, pa jim rečemo barkači vozači. Oni pridejo v dnevnovarstveni center oziroma tako, kot se oni radi pohvalijo, da pridejo na delo.
In kdo ste tisti, ki ste z njimi?
V Barki je redno zaposlenih 16 ljudi. Se pravi, velika večina je asistentov. Imamo vodjo delovnega centra, Ano, potem imamo poslovno sekretarko, medicinsko sestro in jaz kot vodja smo zaposleni. Potem imamo pa še po projektu, se pravi, zaposlenega kuharja za polovični delovni čas, Blaža, koordinatorja prostovoljcev za polni delovni čas. Se pravi, neizmerno smo ponosni in veseli, da smo prek projekta letos pridobili 4 mednarodne prostovoljce. O tem bo kaj več povedal Blaž v nadaljevanju. Hvaležni smo tudi za 2 prostovoljki upokojenki. Naša Majda prihaja v četrtkih in poskrbi za približno 25 kosil že 16 let. To je taka res ena lepa zgodba. Pridružila se nam je pa letos tudi še ena prostovoljka upokojenka, Carmen, ki nam pa kuha v petkih. Tako da poleg roka, ki nam kuha ponedeljke, torke, srede, imamo res cel teden lepo poskrbljeno, da so želočki barkačev polni. To, kar sem sedaj povedala oziroma naštela, je le ožja družina Barke, se pravi brez lokalne skupnosti in seveda vseh članov društva.
Gospod Stane, ste vi barkač vozač ali živite stalno v Barki?
Jaz sem kar stalno v Barki.
In kaj počnete?
Zdaj so olesni, da ravam si, delam te jaslice, tudi jaz jih zlago letos. Te polska si zase vzlagat, se rabo, kar se vzlam, polka pa odpadnost, je pa tudi manj.
Tako?
Ni se dan, je tudi malo pa jih veti, lahko.
Torej, ja. V lesni delavnici izdelujete jaslice.
Ja.
Lahko zaupamo našim poslušalcem, da so res čudovite, prinesli so jih s seboj in jih bomo z veseljem imeli v naših prostorih. In kot smo slišali, Stane ni barkač vozač, ampak kar stalno živi v skupnosti Barka. Gospa Ana, kako bi vi predstavili vaše uporabnike? Vi ste vodja varstveno-delovnega centra, torej skrbite za tiste, ki živijo pri vas stalno. Kako bi predstavili barkače, ki živijo pri vas?
Ja, torej, kot je bilo že povedano, v skupnosti Barka živi 10 barkačev in mi pravimo, poleg tistih, ki se dodatno še vozijo v dnevno varstvo, prihajajo najprej zjutraj k nam v varstveno-delovni center. Tam so razporejeni v 3 okupacijske delavnice, kjer potem ob pomoči delovnih inštruktorjev izdelujejo zelo različne izdelke. To so izdelki iz lesa, blega, gline, potem sveče, voščilnice. Vmes gredo nekateri, recimo Sandi, Lucija, Andraž, Doman in Rok na jahanje v Hraše, kjer imamo terapijo s konji. Potem Sara, Stane, Jelka in nekateri drugi gredo tedensko tudi v Medvode na plesno gibalno delavnico. Naš rok gre najraje recimo v knjižnico in na razne likovne delavnice, naša Maja pa recimo na terapijo s kužkom, tudi terapijo s kužkom imamo mesečno v naših delavnicah. Vsi pa zelo radi, to moram povdariti, obiskujejo vadbe fizioterapije. Naša fizioterapevtka Barbara jih daj pelje tudi na kak hribček bližnji, recimo Smledniški grad ali pa Rožnik. Potem pa recimo okoli pol dneva nam v delavnicah kosilo pripravi naš kuhar Rok. Danes nam je recimo pripravil krompirjeve ocvrtke pa zrezke v omaki. Vsak petek nas pa potem obišče tudi smledniški župnik v naši kapeli, ki jo imamo v sklopu delavniškega objekta, daruje sveto mašo in k tej sveti maši se nam kdaj pa kdaj pridružijo tudi kakšne sosede oziroma drugi iz naše bližnje okolice. To bi še dodala morda, da zelo radi imamo, ko se nam kdo takole pridruži, a ne pri sveti maši ali zgolj na kak obisk, vsakogar radi sprejmemo, če se kdaj oglasite, a ne vsaj na kavico, ker veste, barkačem so kavice zelo ljube in včasih se pohecamo, da ni na ključje, da Barka Fekava v svojem imenu nosi besedo Barka.
Stane, slišali smo, da hodite na plesno-gibalne delavnice. Katere plese pa plešete tam?
Zdaj smo imeli...
Rumba.
Rumba pa sena smo imeli.
Samba.
Tamba. Samo jaz nisem mogel zdaj biti žal, ker sem bil malo pohrejen. In kaj sem zdaj bo kaj zdabote, nisem se mogel vzrezviti. Sem mogel biti opojstal.
No, ampak zagotovo se boste pa lahko pridružili naslednjič, torej zdaj ste pa plesali rumbo in sambo. Radi plešete?
Ja, jaz sem zapej hodil, ko sem nisem bake, ko sem bil ven na bake, sem hodil ven z bake plesati tudi saktiren.
No, torej ste izuren plesalec.
5 let sem hodil.
Odlično.
Ja. 3 leta na nas vzite, pa 2 leti za eno kreba z mano v hiši, jaz sem z mano tudi plesal vsak teden.
Torej plesali ste že prej. Kaj vas osebno nagovarja za delo z ljudmi z motnjo v duševnem razvoju? Mogoče gospod Blaž, kaj vas nagovarja?
Ja, profesionalno, a predvsem osebno mislim, da se z odnosom, z odnosi da ustvariti marskej, tudi skupnost, pa tudi pozdraviti, polepšati življenje in v bistvu to poslanstvo, ki je v bistvu moje osebno, lahko živim v Barki. Tako da to je nekako moje vodilo, da odnos spreminja svet. V ožjem individualnem in v širšem, kot vidimo, cela skupnost je nastala iz tega 28 let nazaj in se še naprej razvija, tako da zame to.
Kaj pa za vas, gospanja?
Mene osebno predstavlja prostor, kjer lahko preprosto sem to, kar sem. Se pravi, avtentičnost odnosov in prostor za osebno rast. eno največjih spoznanj, ki sem prišla in to je tudi pretehtala, zakaj sem v barki, mi jo všeč, ker barkači nimajo filtra. So pristni, so kot ogledalo, ki ti pomaga bolje razumeti sebe in tudi druge. Predvsem pa tudi to, da kot vodja lahko prispevam k temu, da se tako zaposleni kot osebe počutijo sprejeto in cenjeno. In se mi zdi, da je to moje poslanstvo in moram reči, da ga čutim in da sem se našla v te vlogi.
Kaj pa za vas, gospa Ana?
Tudi mene v bistvu pri delu z brkači najbolj nagovarja to, da me vsak dan učijo, kako biti boljše v odnosu. Učijo me v bistvu, kako biti res prisotna tukaj in zdaj, ne. Tako da odnosi na barki niso zgrajeni na učinkovitosti ali pa dosežkih, če lahko tako rečemo, ampak na poslušanju, na potrpežljivosti, na sprejemanju. Tako da ob barkačih se res učim upočasniti, opaziti človeka pred sabo, mu dati prostor. Tako da se mi zdi, da to me res zelo oblikuje, ne samo kot sodelavko, ampak tudi kot človeka.
No, ko ste prišli v radijske prostore, ste rekli, da je Stane vaš predstavnik za stike z javnostjo. Stane, radi pohajate naokrog?
Jep. Sem bil tudi o Franciji, Bolonija, Albanija, Litva, Mazarska. Kazniki sem zavidel, svota.
Pester nabor, ja. Kje vam je bilo najlepše?
Ko sem se prejel 16 ovo, za avionom. Tako je mači ta Arizija. Tako je ona pa Kapana, to so tam sem bil.
Aha.
In tam sem pa živo 13 dni. Tudi pa je tam ena barka tudi.
Aha.
In pa je šli k njim na molitve. Tako da bo ful ljudi, ki bo za vsega sveta, ki smo zbirali novega govorenega, kdo bo zbarko novi govoren. Vsake 4 leta je en drug.
Vsake 4 leta nekdo drug.
Ja.
Lahko mogoče z nami delite še kakšno iskrico iz vsakdana skupnosti, ki bi jo lahko delili tudi z našimi poslušalci, kaj se vam je zanimivega, simpatičnega zgodilo.
Ja, mogoče lahko jaz, ja. Teh iskric iz vsak dana je res ogromno, no? Tako da skoraj bi težko izbrala samo eno. Meni so naprimer zelo ljubi trenutki pri naših svetih mašah, posebej, ko je čas za prošnje. Takrat brkači res zadanejo v srce, tako se mi zdi, da njihove prošnje so izjemno iskrene in vedno usmerjene k drugemu. To se pravi k tistim, ki v tistem trenutku pomoč najbolj potrebujejo. Seveda pa je v našem vsakdanjem tudi veliko smeha. Spomnim se recimo, ko je Stane enkrat pri sveti maši pripravil vodo in vodo namesto vina in vode. Ali pa naš Bogo, ki širokim nasmehom na ustih vedno oživi ob poslušanju tajči. Potem enkrat je naša Maja, ko smo peljali kombi na servis, tam poservisirala še svojo hojico mimo grede. Ena taka zelo zanimiva, pa dosti pogosta je, ko kdaj pa kdaj koga zasačimo, ko si gre postreč s kakšno dobroto v shrambo, kar nekaj brkačev je namreč zelo sladkosnedih. Največ iskrivih trenutkov pa nastane ob barkinih, recimo postavanjih. Včasih celo kdo pade v krofe, pa jih pomečka in pa na naših rojstnodnevnih praznovanjih. Takrat si res dovoljivo biti še posebej iskrivi, tako da se zgodi tudi recimo, da kakšen naš asistent pride v službo celo v plavutkah, kakor se je letos recimo zgodil na praznovanju 30-letnice našega brkača Andraža. Tako da to so nekako eni takšni drobni trenutki, ampak zelo dragoceni, ki pač v barki dajo življenje.
December se zaključuje bliža k koncu in ti prazniki božično-novoletni so tudi zaznamovani z najrazličnejšimi dobrotami. Stane, lahko zaupate, katera sladica je vam posebej pri srcu? Imate radi potico ali so vam krofi
ja, ljubši? Ja, imam. Pa se kaže druga. Ne samo potiso se kje druga, samo eni so bolj, da je sladko, eni malo manj tudi. Kaj pa eni malo paziti tudi na, eni malo lahko sladko, no, eni pa ne. Eni pa bi samo to vrikirali, da imaš tudi mejo malo sam. Na stavko, ker nima meje, on se mu da skrznik bo po sabo, bo še kšata jedo, kada bo vse pojedo. Da imaš tako sasvim muka vzeti skrznik, pa da drugo se miljeljati. Ja, to je tudi meja.
Ja, to je včasih kar težko.
Ja.
Sicer, povejte, kako v skupnosti Barka preživljate advent in božično novoletne praznike?
Ja, v Barki je advent predvsem čas skupnosti in pa priložnost, da se še bolj povežemo, tako barkači, asistenti in prostovoljci. Pomembno nam je v bistvu, da prazniki niso nekaj zunanega ali usiljenega, ampak da jih soustvarjamo skupaj. Tako da veliko je takšnih drobnih pozornosti pravzaprav. Zelo nas umiri in poveže recimo skupno ustvarjanje, izdelujemo adventne venčke in potem prižigamo tudi svečke na njih, izdelujemo božične okraske, voščilnice, jaslice, tudi piškote smo pekli recimo, se pogovarjamo, hodimo na sprehode, tako da v bistvu ni treba veliko narediti, že to, da si z nekom, da ga poslušaš, deliš trenutek, je nekako velik dar. Če pa takole na hitro potegnem črto, pa začnemo adventni čas z Barkinim tradicionalnim Miklavževim sejmom. Ta se vedno zgodi na prvo adventno nedeljo. Zaključimo pa ga skupnostno pred božičnico. To je za nas tak poseben večer. Barkači takrat upodobijo božično zgodbo. Na to se skupaj odpravimo k sveti maši, kjer praznik doživimo tudi v duhovnem smislu. Sledi potem skupna večerja, na kateri še posebej začutimo, da smo skupnost, in da v bistvu Božič ni samo praznik, ampak je v bistvu odnos. Ne?
Pripravljate tudi silvestrovanje?
Bomo tudi v hišah pripravili, kakšno manjše silvestrovanje. Hiši se namreč za ta čas, če silvestrovo združita, tako da malce manj uporabnikov je takrat zraven. Tudi nekateri barkači grejo bolj zgodaj spat, ampak sigurno bomo naredili en tak prijeten večerin vzdušje.
No, sicer skupnost Barka poseduje dve bivalni enoti, sončno in mavrično hišo. Poleg tega pa še delavnico in kot ste rekli, oziroma kot sem prebrala na vaši spletni strani, trenutno vsaki od hiš biva 5 uporabnikov s 3 domačimi in tujimi prostovoljci. Zdaj nekaj ste o vsakdanu že povedali, Stane bi še kaj dodali. Kako poteka, kaj vam...
Jaz bi samo dodal, kar se rekel pri 5, zdaj je 6 prazni hiši, v malosti jih je pa 4 zdaj, trenutno. Seba je k nam prišla. Zada, koliko je lansko leto padla.
Tako, malo smo naredili reorganizacije, zaradi tega, ker naše hiše niso prilagojene za osebe, se pravi, ki imajo gibalne ovire in se nam je naredila ena nesreča in smo mogli prestaviti eno osebo, tako da zdaj so v eni hiši 4, v eni 6, v prihodnje bomo pa videli, kako bo zaenkrat nam takole, kar gre in nam funkcionira.
Bi si sicer želeli, da bi imeli še kakšno hišo?
Je, to so veliki plani za prihodnost. Pred leti je bila že kupljena parcela zraven naših delavnic in to je en velik plan za naslednje leto. Trenutno smo v pridobivanju lokacijske informacije. Ja, ravno zaradi tega, ker imamo 2 hiši, nobeno od teh 2 ni prilagojena za gibalno ovirane osebe, tako da je velik plan, no, imamo velike želje začeti zbirati sredstva, v osnovi narediti nek dober plan, si zamisliti, kako naj bi hiša izgledala, kakšne so naše potrebe, kaj si barkači želijo. Želimo si tudi iz tega vidika, da bi seveda fizioterapijo in zdravstvo predstavili zraven delavnic, ker bi nam to tudi prišparali kar nekaj časa, ker zdaj so vsako uro fizioterapevtka pride po osebo, je odpelje v sončno hišo in je tega manevracijskega časa se kar porabi. Tako da bomo videli, imamo lepe želje, dobro predispozicijo, veliko dobrih projektov zastavljenih, upam, da mi jih bomo izpeljali po planih, da bodo tudi uspešne prijave na nove projekte, za katere še ne vemo. Tako da je kar nekaj planov za prihodne leto in želimo predvsem, da bomo zdravi v osnovi, da jih bomo lahko izvajali. Potem bomo pa videli, kam nas bo, do katere točke pripravljali, ampak začeli smo dobro, tako da ne dvomim, da nam ne bo uspelo.
In se bo tako lahko skupnost še malce bolj razširila?
V bistvu razširila ne, ker verjetno bomo mogli prodati eno hišo. Taki so plani, ker koncesijo imamo za 10 živečih ljudi in za 8, se pravi, brkačev, vozačev, ki se vozijo na delo, večje število koncesije ne dobimo, tako da bomo številčno ostali v takih okvirih. Želimo si pa izboljšati kvaliteto, no? Na tem pa delamo in to so naše želje.
Izboljšati pogoje.
Tako.
Torej, besede 20-letne prostovoljke Helene iz Nemčije, ki je bila eno leto prostovoljka v vaši skupnosti, so, da je to skupnost, ki te spreme z odprtimi rokami. Pa me zanima, gospod Blaž, kako pisana je vaša mreža prostovoljcev?
Zelo. Torej, mi imamo kot organizacija, imamo znak kakovosti, s katerim se lahko prijavljamo na evropske projekte, evropske solidarnostne enote na področju prostovoljstva in v bistvu ta znak kakovosti imamo na podlagi dobrih izkušenj prostovoljcev vseh teh let, obstoja barke, ne? In na ta način smo dobro pozicionirani v evropskem svetu, kar se tiče nudenja prostovoljske izkušnje. Uh-huh. Tako da s tem tudi privabimo zelo raznolike ljudi, mlade, starejše, odvisno, in tako v bistvu ustvarjamo zelo inkluzivno skupnost. No? In recimo Helen je bila lansko leto ena iz Nemčije, poleg Charlotte, ki je tudi bila iz Nemčije, sta bili mlajši prostovoljki, no recimo letos imamo tudi dva mlada prostovoljca, Janika pa Sonjo iz Nemčije, imamo pa tudi Šimen iz Francije in Vilmo iz Finske. Tako da smo v bistvu tudi letos pač po tolkem času imeli kapacitete, da gostimo 4 prostovoljce za celo leto, se pravi prostovoljce z manj priložnostmi, tako da v bistvu tudi s tem širimo skupnost in jo delamo pisano. Tako da izpostavil bi tudi to, kar je že Anja omenila, ne? Imamo tudi res zgodbe, tudi lokalnih prostovoljcev, ki so vključeni v skupnost, recimo Majda, ki že 16 let ustvarja skupnost, pa Carmen, pa vsi ostali iz lokalne skupnosti, ki pridejo okrog in ostanejo v skupnosti, tako da ja. In ti ljudje, recimo predvsem iz mednarodni, no, prenašajo različne vrednote, iz različnih ozadij kulturnih prihajajo in v bistvu vse to se nekako potem združi v barki in se bogati še bolj. No? Tako.
In kakšna je pravzaprav njihova vloga? Kaj počnejo prostovoljci pri vas?
Tako, kot je malo že Ana opisala, ne, vse te aktivnosti, v bistvu so prostovoljci vključeni tako v življenje in delo v hiši, kot v delo v delavnicah. Tako da v glavnem podpirajo asistente pri vsem, pri ustvarjanju, pri spremljajo osebe, naše brkače, preživljajo čas z njimi, tako se povezujejo, hkrati pa imajo tudi v okviru Evropske solidarnostne enote in imajo tudi mal nalogo, dajmo reči, da v bistvu razvijajo in izvedejo svoj individualni projekt v tisti delavnici, kjer so. Ne? In recimo tako potem res lepe zgodbe nastanejo. Recimo lani je Charlotte iz Nemčije v bistvu pripravila načrt, seveda v sodelovanju z brkači in z asistenti, za čebeli pan. Ne? Tudi Stane je pomagal zelo velik, jo podpiral.
Tudi se nekaj znaje, da mene pošla.
No, evo, ne, in se je tako, a ne, tudi, kar je pomembno pri prostovoljcih, kjer je dodana vrednost, je to, da se povežejo z našimi brkači in zaposlenimi na enemu drugemu nivoju, a ne, in se ustvarijo res dragocena zavezništva, no. Tako da se vključijo v bistvu v vse dele skupnosti, hkrati jih pa tudi vidimo tukaj, ko so recimo po kakšnih 2 mesecih, jih tudi zelo usmerimo in spodbudimo, da pilijo tist talent, ki ga imajo, ki ga opazimo ali pa ki ga oni sami želijo razvijati. Recimo Janik je zelo glasbeno nadarjen in ga kar vključujemo v vse skupnostne dogodke, kjer je veliko glasbe in ga podpiramo tudi v razvoju tega dara še naprej. Ne?
Kako sicer prostovoljce spremejo uporabniki? Gospod Stane, vam je veselje, da prihajajo iz celega sveta?
Ja, je. Je, samo imaš malo tudi jim pomagati, kaj eni znajo slovensko, eni pa se ne, ne pa moramo se pomagati angleski jezik, a pa za jakami se pomagati. Enkrat, ki je ik, pa ve, kaj so poslali za Francijo, pa kaj ni to znala slovensko, pa kaj bi ali se mi pokazali, pa smo jih novo so kaj treba. Se ne, da zame kadivo, klesne, levo in pa se vrli, kaj smo kaj drugi hisi nekde in smo se vrzli, ko bila najmanj desetkrat. Bo to zakaj so tak klans.
No, lepo. Kaj, kako pa vi vidite njihovo vpletanje v skupnost in sodelovanje z uporabniki?
Jaz vidim v teh, pač čisto osebno, individualno osebno mislim, vidim to kot ustvarjanje nekih ritualov pa zavezništev, ki se zgodijo, vidiš potem po določenem času, da kakšen prostovoljc kar gravitira k določenem barkaču in se kar tam ugnezdi malo, umesti in potem se razvije. Recimo eno tako stvar, ki se meni zdela zelo, zelo prisrčna, je naš Bogo ima zelo rad palačinke, to je njegova najljubša hrana in recimo ob sredah se pečejo palačinke v hiši, ne? In recimo lani je s prostovoljko vzpostavil stik in sta ona dva do konca leta vsako sredo skupaj palačinke pekla in v tistmu nista si veliko besed izmenjala, ne? Ampak se je pa dogajal pa ogromen med njima iz vidika odnosa in to je recimo
neverbalna komunikacija, ne, tako, je pri nas zelo na visokem nivoju.
To, to.
Je tudi zelo dragocena, da so toliko časa pri vas kar celo leto.
Zagotovo. Za marsikoga je to izziv. Tudi v resnici, no, bi to izpostavil, tudi za nas je izziv. Pozitiven izziv sprejeti prostovoljce in jih integrirati v skupnost, to je organizacijsko, je, ni enostavno vse zintegrirati pa organizirati, ampak skupnimi močmi pa sodelovanjem med ekipami, ne, v bistvu dokazujemo že zelo dolg časa, da se da.
In če bi se vam želel še kdo pridružiti, kakšna je pot, da pride do vas?
Z veseljem, vi sam prite. Na skupnostbarka.si je razdelek prostovoljstvo, tam so kontakti objavljeni, moj GSM je tudi in mail, tako da dobrodošli vsi. No. Res smo veseli za vsak dar, ki ga bi kdorkoli namenil, tudi v obliki prostovoljne podpore. Ali naj bo pri podpori kakšnih hišniških opravil, ali kuhi, ali družabništvu z osebami, smo zelo veseli za vsako.
In ti prostovoljci, ki prihajajo iz drugih držav, potem bivajo v hiši, v mavrični ali sončni hiši ali kje druge?
Tukaj. Aha. Pri nas mi imamo v bistvu tudi, sledimo zelo, zelo strogo sledimo tudi zakonu, da morajo biti ločeni prostovoljci, se pravi njihove enote morajo biti ločene od enot, kjer živijo osebe, brkači. Tako da imajo v obeh hišah ločene prostore, svojo ločeno kuhinjo, vsakeno posteljno sobo in letos smo v bistvu še tako še dodatno omogočali, da smo malo osvežili prostore, ker smo jih pač prvič gostimo štiri za celo leto, tako da to je kar korak naprej tudi za barko iz tega vidika.
Ampak kaj pa zdaj gospa Majda najbrž živi doma, pa prihaja kuhati ob četrtkih, kaj ne? Kaj pa, če se še kakšen prostovoljec iz Slovenije pridruži, pa bi tudi lahko bival pri vas?
Trenutno so kapacitete za življenje tam, no, smo kar
polni,
ampak je stvar dogovora in odprtih možnosti za naprej. V preteklosti se je tudi to, so se taki dogovori vzpostavljali in so bili prisotni, tako da sistem v barki je.
Torej, za več informacij je res najbolje, da se kar obrnejo neposredno na vas,
tako,
pa se boste dogovorili za vse podrobnosti.
Tako.
Pred nami je novo leto, običajno se ob prehodu novo leto voščimo, želimo lepe želje. Zdaj gospa Anja je povedala, kaj so vaše velike želje za naslednje leto. Mogoče pa še ostali dodate še, kaj si vi želite za vašo skupnost ali pa tudi za vas osebno ali pa za naše poslušalce, kaj bi si želeli za leto, ki je pred nami?
Za leto, ki je pred nami, bi sem zaželela odprto za sočloveka in pa pogum za drobna dejanja dobrote. To se mi zdi ena taka lepa popotnica, pa ne bo tudi srečno, zdravo in pa s hvaležnostjo prežito.
Ja, lepe želje. Gospod Stane, kaj bi si vi želite za novo leto?
Da bi bili kukaj ambulani, da bi bolj žal, pa da ne bi bili pokrajeni, da se bi malo bolj pazili.
Tako, in da bi se lahko redno udeležili plesno gibanje.
Ja, to so to. Da bi pol...
Vseh aktivnosti.
Ja, da nam manjkaš.
Tako, da ne manjkaš. Ja. Gospa Anja, bi vi že dodali kakšno željo k temu, kar ste povedali malo prej, da si želite nove hiše?
Pa če ostanemo na ravni skupnosti, si res želim, da bi bila ta naša povezava trdna, da bi mogoče bili še bolj odprti in povezani z vsem okrog nas. Pozabila sem povedati, da zelo dobro sodelujemo tudi z občino Medvode, sokrajani, tako da mislim, da se Barka spet po koroni odpira in še enkrat bi povabila vse, ki imajo željo nas poznati, da pridejo do nas. To so res ena taka največja želja, ne? Da bomo imeli trdne odnose in spoštljive odnose. Tako.
Pa še gospod Blaž za konec.
Ja, jaz pa želim vsem Barki in vsem eno tak korake sprejemanja drug drugega, no, upanja. In kot sem prej na začetku rekel, srečanja v odnosih, ki gradijo skupnost in lepši svet.
Tako. In res sem vesela, da ste se v tako velikem številu odzvali po vabilu in zares celostno predstavili vašo skupnost. Zato prav lepa hvala vsem za obisk, za to, kar ste delili z našimi poslušalci. Tudi jaz vam želim vsega dobrega v letu, ki je pred nami, blagoslovljene božične praznike in da bi Barka živela in se razvijala še naprej. Tako da hvala in vse dobro.
Hvala lepa.
Hvala vam. Srečno.
Srečno.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Tako, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, toliko smo vam pripravili v decembrski oddaji Vstani in hodi, v kateri smo predstavili skupnost Barko. Moje gostje nocoj so bili direktorica gospa Anja Šiler, vodja varstveno-delovnega centra gospa Ana Črnič, koordinator prostovoljcev gospod Blaž Benedik Ivanov in barkač, uporabnik v skupnosti Barka gospod Stane Grandlič. Prav lepa hvala za vašo pozornost, želim vam vse dobro. Za nocoj pa se od vas poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.